Професор Огнян Герджиков е гост в предаването ни днес. Една среща, която си оговорихме с надежда за по-добро след изборите. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, благодаря ви.
Хайде сега да си кажем по-добро ли ни се очертава и ни очертаха тези избори. Мислех да говорим за нуждата от смирение сред политиците, като си спомним за онази хубава приказка за стълбата на Смирненски, която подарихте на депутатите в началото на 39-я парламент, а то май я допряхме до Славейковото «Не пей ми се».
Да, добра връзка направихте. Верно, това беше добра идея, 39-то Народно събрание. Тази приказка за стълбата се е запомнила от много хора и от време на време ми я припомнят. Какво да ви кажа за сегашните избори? Има много хора, които срещам тук от последните часове и така общо взето са сунили физиономии. Ние сме длъжни да не ги посрещаме така песимистично, новите избранници. Ние сме длъжни да ги посрещам все пак с някакъв, макар и не много голям оптимизъм, да вдъхнем нещо позитивно, защото не може още, не се знае точно кои са и ние веднага да ги натоварим с едни такива негативни очаквания, не бива. Не бива, защото без той не е леко, нали, хората го усещат чудесно, че не е леко. И ако непрекъснато си внушаваме това, ние никога няма да излезем на по-добър път.
И все пак какъв знак беше това? Мнозина веднага побързаха да обобщят наказателен вот на всички българи срещу така общо политическата класа.
Ние сме много силни по да казваме наказателен вот. Нали? За всяко нещо е наказателен вот. Независимо кой е победил, казваме, че ето той е взел по-малко, отколкото иска, отколкото се е надявал, отколкото еди какво си. Нали? Всеки намира нещо кусур в другия. Нещо, което е като че ли характерно за нас. Не ми харесва това.
Не ви харесва, но родната политическа класа е захвана с косурите още с нощи, въпреки че така мнозина отбелязаха един по-смирен Борисов в изборната нощ. Човек готов да търси варианти.
Да, на мен също ми се стори, което е много положително, но той има нужда от подкрепа. Защото ако не намери тази подкрепа, колкото и да се е смирил и да е помадрял, няма да е достатъчно, защото хората, с които разполага, са 85. Нали, парламент е известно с колко може да функционира успешно. Аз ще ми се да споделя в ефир следното. Ние се нагледахме на много политици през тези 20 и вече 5 години ще станат. Време е вече да излязат държавници. Това ще рече по-малко партиен егоизъм. Повече действително мисъл за България, което означава но обединяване в името на национални интереси. Това нещо, като че ли не се разбира достатъчно и тези, които са встрастени със своите политически пристрастия, не могат да допуснат за миг, че може да има една широка коалиция, включително и от партии, които изповядват не съвсем еднакви ценности. Но това, този пример ни дава Европа в немалко случаи, когато се обединяват партии от ляво и от дясно само и само да постигнат това, което е необходимо за страната. Това нещо не знам дали ще може да се получи, но струва ми се, че би било прекрасно, ако се намерят няколко политически мъже, които да прераснат в държавници, които да се умеят да направят това нещо. Ако това стане, България ще излезе много бързо от задънената улица, в която се намираме.
Казвате, дошло е време за мъже в политиката в този смисъл, лидерски.
Да. Мисъл на държавници, да.
За жалост, обаче, дори през цялата кампания, ние не видяхме очертаване на 3-4 точки, които знаем, че пречат, будат очите не само на българите, в смисъл не само отвън ни критикуват за това, но троят живота на българите. Как не намерихме сили да се обединим?
Ето, това е, значи има няколко въпроса, които са жизненно важни за България. Значи жизнено важно е здравеопазването, жизнено важно е образованието, жизнено важно да знаем какво правим с Южен поток, как ще го правим. Жизнено важно е да знаем какво правим с нашата атомна енергетика, ще има ли АЕЦ Козлодуй, няма ли да има АЕЦ Козлодуй, ще има ли седми блок на Козлодуй, на АЕЦ Белен, прощавайте,
да.
Белен и след това Козлодуй, ще има ли, няма ли да ги има. Трябва да знаем какво правим с КТБ, нали, хиляди и хиляди вложители, хора, които истински страдат заради това, че държавата ни не съумява толкова месеца да направи позитивните стъпки, така че да се реши този проблем. Това са все наболели неща за хората, които хората чакат час по-скоро да се решат тези проблеми, да има яснота. А нашите политици са хванали и нали, един ни казва, ако е Бойко Борисов, ние няма да отидем да, нали, с тях да се коалираме. Ако еди какво си поставят условия, за кого ги поставят тези условия? За кого?
Замислих се с нощи, мисля. Меглена Кунева беше човекът, който каза да стоиш на принципите си, на принципните си позиции, не извиване на ръце. Чуде се къде свършват принципите и къде започва компромиса в политиката. Тънка е границата.
Значи политиката не може без компромиси. Значи безкомпромисност може би е необходима в други области, но в политиката компромис е просто вътрешно присъщ и необходим. Значи много е важно да знаем какви цели си начертаваме, какво искаме да постигнем и хората, които могат да го направят, да се съюзат и да го направят.
Все пак съм сигурна, че ви е притеснила ниската избирателна активност.
Аз даже не разбрах колко, да си призная.
Под 50, 47, ако не
е. Еми, това е притеснително. Аз за това от сума време вече 10 години непрекъснато говоря за задължителното гласуване като едно лекарство някакво срещу тази пасивност и до някъде и срещу тази търговия с гласове. Това задължително гласуване не е някаква екзотика. Има и в Европа, има в страни от Европейския съюз, има. На нас е необходимо, може би, 10-15 години, докато се нормализираме, докато се нормализират
процесите. Докато гледаме поколение, което да се научи.
Точно така е, да. Така че аз съм голям привърженик на подобна мярка, колкото и на пръв поглед да не изглежда чак толкова демократично.
Не е ли най-голямото престъпление обаче на партиите през целия този преход, скоро ще му отбележим четвърт век, че прекалено високо се качиха по стълбата и спряха да чуват?
Еми да, има такова нещо. Те са така, гледаха в пъпа си и там не смеят да погледнат настрани. Много някаква надежда ми се ще да се зароди в мен и в другите хора, че ще дойде преломни момент. Крайно време е вече да се обърнат нещата.
Да слязат
този,
надолу.
Този партиен егоизъм е пагубен за България. Нали? Нека да се огледат, да видят. Хората действително се мъчат, особено в малките градове, малките населени места. Мизерстват много хиляди български граждани, мизерстват, останали без работа, без перспектива, бизнеса не работи, държавата не се разплаща. Всичко това са неща, които спъват развитието на държавата.
Мисля си, снощи слушайки една от пресконференциите Лютви Местан, така знаем изящното му слово и опита така да използва добре български език, но си дадох сметка колко от неговите избиратели го разбраха. И говореше ли той на тях или по-скоро на нас, на дипломатите, на света, на потенциалните си партньори, а не толкова на тези хора, които убедена съм, голяма част от тях дори повече са слушали за идеите на Атака или някои други от националистическите формации, които повече говорят за проблемите на малкия човек, за парите му, за пенсията му.
Да, много точно.
Цялата условност на популизма в тези
така,
послания.
Да, точно така е. Сега, електората на ДПС в една голяма своя част е много малограмотна. Значи, до тях такива послания изобщо не стигат, но те са много дисциплинирани. Там йерархичната подредба е перфектна. Там никой
машина
не може да си
помисли
нещо различно. Да, той знае, подстрой, иначе Алла гледа, ако вземе да пусне грешната бюлетина и той се страхува от това нещо, то така му се внушава. Така че там от тази гледна точка ръководството на ДПС няма особени притеснения да мобилизира своя електорат. Знае как да го прави и го прави вече 25 години много успешно.
Коментирали сме, да, доколко тях трябва да виним за начина, по който организират и структурират технологията на печелене на бюлетини или останалите български формации, които не успяват да активират пък гласовете на всички останали. Но се сетих, 40-тия парламент ли имаше 7 партии? Колко трудно беше тогава? 50 дни мъчителни преговори и имахме правителство.
Сега, ако сме трябва да сме точни, партиите не са 8. Партиите са над 40.
Да, Волен Сидоров много правилно още с нощи преброи.
Да. Аз не съм ги броил, но така си направих сметка, не съм засякал на Волен Сидоров, но така се размислих по едно време, като видях, нали, като казваха, нали, коментаторите, че, нали, 7-8 още в самото начало, аз казах, това всъщност не са толкова партии, са с пъти повече, защото почти всички са коалиции. Така че партиите са десетки, не са 8.
Шансовете съвсем намаляват, казвате, за...
Да, разбира се, те са обединени в коалиции, нали, но сега ще проличи мъдростта на тези хора, на лидерите на партиите, дали действително са дорасли да бъдат водачи на нацията или не. Сега просто ще си проличи. Искам да аз да видя какво ще стане, за да видя дали те са дорасли за тази позиция.
Казвате, това е може би един от най-сериозните тестове в новата ни история.
Да, да, точно, да.
За къдърността.
Няма за кога повече да се чака. Просто няма за кога. България тръгна надолу. Значи България тръгна нагоре от 97-ма година, нали, благодарение до голяма степен на Иван Костов, трябва да му се признае, въпреки всичките негативи, които могат да му се припишат, нали, с основание или без, няма значение. Въпросът е, че от тогава България тръгна нагоре, развиваше се нагоре великолепно до 2007-2008 година, когато нещата се пречупиха и тръгнаха надолу. Затова, разбира се, допринесе и една криза, която не беше само българска, но независимо от това, много страни излязоха от тази криза, нали, и вече, дето се казва, забравиха. Ние просто много ни хареса да сме в нея и си седим се в нея и все по- задълбаваме.
2007, като казахте, замислих се, че всъщност тогава вече, като постигнахме една от двете цели на прехода, взехме,
да,
забравихме, имаме
точно
ли други.
Така, да. Ние направихме нещо много важно, защото успяхме да се мобилизираме в името на постигането на тези две цели. НАТО и Европейския съюз, особено второто. Жизнено важно за нацията. Нема жизнено важно. Ако това не бяхме постигнали, аз не знам какво ще бъде България. Просто не смея да си помисля какво ще бъде.
Но пропуснахме да ги напълним със съдържание.
Да, за съжаление, вместо инерцията да използваме, нали, да продължим, нали, градивно, ние започнахме вътрешно да се едем, нали, да се рушим, да се взаимно, да се дърпаме надолу и не знам до кога смятат да продължава това нещо.
Казвате, никакъв вариант не би трябвало да бъде пред политиците ни нов вод преди Коледа.
Не, това би било катастрофално или близо до катастрофата. Хайде да не кажа катастрофално, но близо до катастрофата. Огромни ресурси отиват за това нещо, без никакво градивно нещо да се получава. Ние нямаме нужда от това нещо.
Снощи пак слушах Божидар Димитров за пореден път, видя аргументи в резултатите на този вод за да заяви една стара своя теза за това колко изчерпана е парламентарната република като форма на управление.
Да, той,
това е така, стара негова теза.
Стара негова теза,
развивала
теза за парламентарна република.
Президентска...
Аз се си мисля, че това нещо не е добър вариант за България. Известно е това, че до авторитаризъм може да доведе в една държава, която е в такова състояние като България, като че ли условията не са за подобна форма на управление. Това е моето разбиране. Разбира се, има по-големи специалисти от мен, политолози, социолози, които могат да направят по-точен анализ, но това е моя поглед.
Мислех си доколко отново, ако се поднови темата, да се направи едно кратко правителство с мандат година-две, с ясни цели. Имаше призиви още и преди тези избори. Да следващия парламент да бъде кратък, да се върви към свикване на Велико народно събрание или да не забиваме в подобни идеи, които съвсем биха объркали без това ужасно голямата така, големия хаос на...
Значи, трудно ми е да преценя дали подобно нещо би било градивно. Имам известни резерви. Струме се, това ще бъде един опит, който никак няма гаранция никаква, че ще бъде успешен. Имаме ли нужда от такива експерименти? Не знам. Не знам, може да има хора, които да виждат в това някакъв изход. Аз не мога да го видя.
Вие в какво... В кого няма да питам, но в какво виждате шанса да се върне доверието на българина в политиката?
Знам ли.
Да стане привлекателно занимание за кадърните да не бягат, хората с морал и ценности да не странят от това занимание, а съответно да се отвори вратата за можещите там.
Значи аз така, пресъждавайки така със себе си, водейки диалози, стигнах до няколко извода. Един от тях, че на България липсва в достатъчна степен професионализъм, защото тези пък, които са професионалисти в съответните важни области, те са повече или по-малко обвързани с някакви интереси. Тези, които не са обвързани, обаче пък те пък не са професионалисти. Следователно, точно тези, които трябва да бъдат хем необвързани, следователно, нали, да не се водят от никакви други интереси, освен от националните, хем да бъдат компетентни, а хем и да искат да се занимават с тази дейност, защото тя не е толкова привлекателна, поне за интелигентните хора. Малко са тези, които се хващат, струва ми се. Много е трудно решима загадка. Аз нямам много точен отговор.
Не съм привърженик на това да се хулят постоянно политиците.
Аз също никак не обичам от прекалената така медийна нападка, нали, и хората просто ги настървихме непрекъснато да говорят за лошо. Нали, всички са маскари, нали, те, нали, не се наядоха, не се награбиха, некадърници, всякакви мафиоти, какво ли не, не бива толкова. Значи, и това всичко да се слага по този знаменател, това е просто...
Това обесърчава и петимата, да, читави в една
точно
група.
Така е, а винаги има читави. Да. Значи, във всеки парламент има читави хора. Има хора, които мислят и милеят за България. Значи, този, който смята, че няма такива хора, той нищо не разбира. Аз съм бил в тези среди и знам колко читави хора има. Те не съм прескрайно много, за съжаление. Не всички от тях имат лостовете да направят това, което искат и мислят и желаят, но има такива хора. Те трябва да се насърчават. Не може всички да бъдат оплювани и маскаравани. Много е страшно това. Ние непрекъснато, нали, искаме конете, които ни водят, непрекъснато ги тормозим, нали, и те нямат стимул
да дърпат каруцата. Откъде обаче трябва да започне промяната? Ние ли трябва да се променим вкупом българите, за да си променим хората, които пращаме?
Много е важно една среда на по-дружелюбна среда да създаде България. Много омраза се насъбра. Много, страшно много противопоставяне. Тази омраза и противопоставяне, тя не може, в нея няма нищо градивно, няма нищо положително. Трябва да се създаде една включително медийна среда, по-благоприятна, по-дружелюбна. Това нещо, което мен ми липсва от много години насам. Имаше известно мекотяване по времето на царското управление.
Факт е, това сме го коментирали, да, че това тогава нещо, крайните това е известно, оценки тогава, изчезнаха, да, от трибуната.
Да, имаше едно мекотяване, имаше един европейски облик, имаше едно съвсем друга атмосфера цареше. Сега нещата пак се обърнаха и пак се върнахме с години назад.
Вие общувате с млади хора, това е чудесно. Кажете какво обяснявате на тези млади хора. Тези дни стартира поредната година в Алма Матер учебна. Хубави думи чух от ректора Илчев за онова сравнение, по-скоро за онова напомнене към младите българи, че живеят в трудни времена, в които един футболист може да взима колкото 1000 професори. Да, ценностите, да, горе, долу, ниско, да, и високо, отдавна.
Значи ние сме с абсолютно разбрека на ценност на система. Това е нещо много отдавна съм го говорил. Аз имам големия шанс в този живот да бъда потопен в атмосферата на младите хора. Те ме поддържат. Млади, много им се радвам, защото сред тях действително има прекрасни деца. Наистина много умни, великолепни деца има. Опитвам се да им дъхам оптимизъм. Опитвам се да им внуша колко е важно да се изградят като добри професионалисти. И сега ще споделя нещо, което нямах никакво намерение да го споделям по този начин, но някак си разговора доведе до там. Всяка година, вече 25 години, се провежда една младежка научна школа с млади юристи. Аз съм научен ръководител на тази школа от доста години. И там една студентка от Велико Търново, Ана, в една от почивките антрактите дойде и ми каза нещо, сподели, което направо ме порази и страшно, страшно ме възторгна. Тя сподели с мен следното. Аз, вика, искам да израсна като много добър професионалист. Да се изграде като великолепен юрист, за да печеля много. Ама не да печеля много, за да си купувам къщи и коли, а да помагам на хората. И си казвам, ето такива хора, ако има повече, които да имат такова мислене, ето това е всъщност надеждата на България, за такива хора като нея.
Мнозина ли са погледите, които срещате, невзрени в другата ценност?
Да,
на
да,
парите,
има,
на...
да, да, имането. Има такива. Да, у младите хора са има, значи те не са покварени. Не са покварени. Младите хора, голяма част от тях носят този идеализъм, който е страшно потребен на нас. те в последствие в живота, може би, една част ще го загубят. Но, но то е ценното зранце, което ние сме длъжни да не, да не позволяваме да загива. Защото без капка идеализъм, даже повече от капка идеализъм, ние за никъде не сме.
Замислих се за, на, за думите на това младо момиче. Чуде се доколко обаче и как тъкмо чувството у българина, че има тотално отсъствие на справедливост, не роди тази морална криза, с която сега, за която сега говорим. Да, тя стои, значи, в основата на политическите ни кризи.
Да. Един от най-големите дефицити през последните години е справедливостта. Това е огромен дефицит, а това е много болезнено се усеща от хората. Хората са много с изострени антени, когато има несправедливост. А несправедливост непрекъснато ни залива. Непрекъснато във всички области ни залива несправедливост.
И има ли излизане от това? Защото то това се отрази на, на обръщането на категориите ни. Кое е добро, кое е зло. Младите вече имат други примери. Значи, онези на преуспелите, газейки закона. Онези на ходещата посредственост и агресивност.
Иска се много работа. Иска се много работа, апостолска работа се иска. Пак ще повторя, в това отношение вие, журналистите, имате една мисия. Една мисия точно да работите в тази насока. Много е важно. Значи прегърнете тази мисия. Тя е много важна за постепенното превъзпитаване на хората, връщане. Има, аз срещам и по социални мрежи, не влизам чак толкова много, нямам време, но има хора, които действително мислят по този начин и имат потребност от подобно нещо.
Дай Боже, са повече мислещите и зад микрофоните и камерите, и онези пък, които са пред телевизорите, пред радиостанциите, защото и българина някак свикна с лесните отговори, не мисли много, получава като чиста монета всичко това, което му се сервира, не само на политическия и в обществения терен, за съжаление. Иска ми се все пак да чуя какво вие смятате за най-добро в момента? Едно такова дясно, програмно правителство или има ли някакъв такъв вариант?
Значи най-доброто за мен е по възможност най-широка коалиция. Това е. Аз друга рецепта нямам.
Най-широка да...
По възможност, колкото се може по-широка коалиция. Колкото се може по-широка коалиция.
Много е трудна задачата, която
трудна
поставиха.
Трудна е задачата, тя ако беше лесна, да, трудна е
този
задачата.
Този път няма дори с две, дори с три.
Колкото се може повече да си стиснат ръце тези мъже, които доведоха партиите си до парламента, да си стиснат ръцете в името на България, да го кажат, да го заявят публично, че ние, нали, продоляваме нашите партийни различия, защото има няколко въпроса, които са жизненно важни за България и не можем да мислим различно. И нямаме право да мислим различно за тези няколко възлови въпроса и ние ще се опитаме да направим този проблем. Пък оттам нататък да става каквото ще става.
Дори ако цената за това е едно кратко заявено като хоризонт правителство.
Вече как точно ще бъде механизма, значи не ме наценявате с прекомерните очаквания да мога да дам рецепта, нямам самочувствието толкова много да мога и да знам.
Не, предвид пастроликия хоризонт. Да, ако бъдем реалисти, не трябва да чакаме дълъг живот.
Да, не бива, няма за кога да се чака.
Добре, благодаря ви за това гостуване, професор Огнян Герджиков. Надявам се, успяхме да провокираме у мнозина у вас размисъл за онова поне, което показаха изборите и все по-ясно във вчерашния ден.